Куды коціцца свет? Гэта падкаст Радыё Свабода пра асноўныя цывілізацыйныя тэндэнцыі і выклікі. Нашыя госці, беларусы з усяго свету, прызнаныя эксперты ў сваіх галінах, аналізуюць глабальныя працэсы, якія вызначаюць нашую будучыню. Мы размаўляем з імі пра апошнія дасягненні ў медыцыне, мірныя рэвалюцыі, вайсковыя перавароты, новыя тэхналогіі, навуковыя адкрыцці і культурныя феномены, якія мяняюць карціну свету. Гэта праграма для тых, хто стаміўся ад навінаў, але хоча разумець сутнасць працэса ў свеце. Тое, як яны ўплываюць на жыццё кожнага з нас. Мы не будзем закранаць выключна беларускіх тэмаў, мы глядзім на свет праз прызму беларусаў. Новыя выпускі падкасту выходзяць двойчы на месяц на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і асноўных падкаст-платформах. Дык падпісвайцеся!